Сёння папа Франішак пачаў другую частку свайго візіту ў Азію, якая пройдзе на працягу бліжэйшых 3 дзён на Філіпінах. Перад адлётам у гэту краіну ён наведаў капліцу Маці Божай Зланкі ў Балавалане ў 35 кіламетрах ад Каломба. Капліца была пабудавана пры культурным цэнтры імя Бенедыкта XVI, заснаваным у 2011 годзе з мэтай супрацоўніцтва з уладамі на карысць пераадолення наступстваў амаль 30-гадовай грамадзянскай вайны, у якую была павергнута краіна. Папу прывітаў рэктар структуры. У капліцы, дзе святы отец правёў некаторы час у маўклівай малітве, прысутнічалі каля 10 езуітаў, хор і некалькі мясцовых рыбакоў. На вуліцы пантыфіка віталі каля 250 будаўнікоў, якія прымалі ўдзел ва ўзвядзенні культурнага цэнтру. Пасля наведвання капліцы папа накіраваўся ў міжнародны аэрапорт Каломба. Ён развітаўся з прэзідэнтам краіны Майтрыпалам Сірысенам і каля 6:30 па беларускім часе выляцеў у Манілу. Пералёт заняў каля 6 гадзін. За гэты час Франішак пераадолеў 4567 кіламетраў над тэрыторыяй Шры-Ланкі, Індыі, М'янмы, Тайланда, Камбоджы, В'етнама і Філіпін. Каля 12:45 па беларускім часе самалёт з пантыфікам на борце прызямліўся на аэрадроме вайсковай базы Віламор у Маніле. Тут папу прывітаў прэзідэнт краіны Бенігна Акіна III, прадстаўнікі свецкіх і рэлігійных уладаў. Улічваючы тое, што ў Філіпінах ужо наступіў позні вечар, святы отец адразу накіраваўся ў апостольскую нунцыятуру, дзе праводзіць бліжэйшую ноч. Актыўная частка падарожжа святога айца працягнецца 16 студзеня. У Манілі ён сустрэнецца з філіпінскімі сем'ямі і наведае раёны, пацярпелыя ад тайфуну Хаян. У суботу 17 студзеня у горадзе Таклабан ён будзе цэлебраваць святую імшу, паабедае з пацярпелымі ад тайфуну і благаславіць цэнтр для бедных, названы яго іменем. У нядзелю 18 студзеня у сталіцы Філіпінаў пантыфік сустрэнецца з мясцовымі рэлігійнымі лідарамі і моладзю і ўзначаліць урачыстую еўхарыстыю.